Ευχαριστώ κύριε Ουλία για την πρόσκληση. Πριν αρχίσουμε να κάνουμε προσευχή, από Θεού άρξεστε. Το σώσον κύριε το λαό σου.
Σώσον κύριε το λαό σου και ευλογήσον την ηρωνομία σου. Νίκασης βασιλέση. Σταυρού σου πολίτευμα.
Το θέμα της ομιλίας ήδη το βλέπετε εδώ και ώρα είναι οι γονείς μέσα από τα μάτια των παιδιών τους, δηλαδή πώς βλέπουν τα παιδιά τους γονείς τους και πώς αντιγράφουν τις συμπεριφορές των γονέων τους. Πιστεύω με την ομιλία αυτή να συμβάλλω θετικά έστω και λίγο στον αγώνα των γονέων για την ανατροφή των παιδιών τους, βλέποντας το πώς τα παιδιά κρίνουν τις διάφορες ενέργειές τους και πώς προσλαμβάνουν την όλη συμπεριφορά τους. Να γίνει ένα είδος αυτοκριτικής με γνώμονα όχι το πώς αξιολογούν οι ίδιοι τη συμπεριφορά τους, αλλά να τη δουν με τα μάτια των παιδιών τους, διότι τίποτα δεν περνάει απαρατήρητο από τα βλέμματά τους. Η αυτοκριτική αυτή θα μας βοηθήσει να μην δημιουργούμε ψυχικά τραύματα στις ευαίσθητες ψυχές των παιδιών, τα οποία τα συνοδεύουν στην υπόλοιπη ζωή τους. Τα θέματα που θα δείξουμε αφορούν κυρίως νέους προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας και λίγο μεγαλύτερους, διότι σε μικρότερες ηλικίες τα παιδιά δεν έχουν την κριτική ικανότητα και δεν εκφράζονται απορριπτικά για τους γονείς, αλλά μιμητικά, δηλαδή θα βάζουν και προσπαθούν να μιμηθούν τους γονείς. Θα προσπαθήσω να σας μιλήσω απλά, αλλά κυρίως εμπειρικά, μέσα από την ως τώρα ιερατική μου διακονία ως πνευματικού. Θα επισημάνω μερικά προβλήματα, ζητήματα σχέσεων παιδιών και γονέων, όπως τα ίδια τα παιδιά τα έχουν εκφράσει, συνήθως ως παράπονο και μερικές φορές με έντονο τρόπο. Άλλοτε πάλι με πολύ θυμό και οργή. Εκ προημίου αναφέρω ότι η ομιλία δεν έχει ελεκτικό χαρακτήρα, δηλαδή, όπως λέμε κατά το κοινό λεγόμενο, θα τα ψάλουμε και θα τα πούμε στους γονείς. Όχι, δεν έχω τέτοια διάθεση. Αλλά έχω σκοπό να οικοδομήσω τους αδελφούς, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου, εις το αγαθόν προς οικοδομή. Και γιατί όχι, να οικοδομηθώ κι εγώ ως ένας μεγαλύτερος αδελφός. Τα παιδιά αντιγράφουν συμπεριφορές των γονέων. Καλό είναι καταρχήν να δούμε για λίγο τις μικρές ηλικίες, γιατί τα προβλήματα μπορεί να εμφανίζονται στην νεανική ηλικία ξαφνικά, όμως έχουν προϊστορία. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα μικρά παιδιά αντιγράφουν τις συμπεριφορές των γονιών τους. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ακόμα όταν πιστεύουμε ότι δεν μας προσέχουν. Ακόμα και όταν φαίνονται αφοσιωμένα στο παιχνίδι τους, τα παιδιά παρατηρούν τα πάντα και μιμούνται τα πάντα. Ενδεικτικά θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Αν συνηθίζουμε να πετάμε σκουπιδάκια από το παράθυρο του αυτοκίνητου, μην ξαφνιαστούμε όταν δούμε το παιδί μας να κάνει το ίδιο. Θα σας διηγηθώ ένα περιστατικό που πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε αυτό το θέμα. Μέσα σε ένα γιοταχή, οι γονείς κοινωνεί ενός τρίχρονου αγοριού βρίσκονται σε ένα υπαρχιακό δρόμο. Κάποια στιγμή η νονά ανοίγει το παράθυρο και πετά έξω στα χωράφια ένα κουκούτσι από ροδάκινο. Η αντίδραση του μικρού ήταν απρόβλεπτη και αστραπιά. Το παιδί απευθύνεται στην νονά και λέει «Να βλάκα» και ανοίγει την παλάμη του. Οι γονείς φυσικά το μαλώνουν, το παρατηρούν και την όλη αντίδρασή του. Αλλά αν δούμε σε αυτό το περιστατικό, στην αυθόρμητη αυτή κίνηση του παιδιού, βλέπουμε δύο πράγματα. Το μικρό παιδί είχε μάθει στον ποιητικό σταθμό και μάλιστα στη Θεοτόκο ότι δεν πετάμε σκουπιδάκια έξω από το παράθυρο. Δεν μπορούσε να διακρίνει αν είναι οργανικό και είναι κουκούτσι και δεν δημιουργεί πρόβλημα στο περιβάλλον, που να το καταλάβει. Το ότι πέταξε η Νονά από το παράθυρο, αυτό ήταν παράβαση και αμέσως αντέδρασε. Το δεύτερο, το βλάκα, σημαίνει ότι κάτι άκουσε από μεγαλύτερους αυτή τη λέξη. Και επαναλαμβάνει σε αυτή την περίπτωση, αφού ξέρει ότι οι μεγάλοι όταν αντιδρούν λένε τέτοιες λέξεις, και αυτό με αυτόν τον τρόπο, επειδή ενοχλήθηκε, αναφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο στην Ονά. Ένα άλλο θέμα είναι αν περνάμε όλο τον ελεύθερο χρόνο μας μπροστά στην τηλεόραση ή καλύτερα τώρα, γιατί η τηλεόραση είναι κάτι απαρχιωμένο, στον υπολογιστή, με το αιτιολογικό ότι χαλαρώνουμε από την κούραση της εργασίας, την ένταση της ημέρας, και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό συμβαίνει κυρίως στους άντρες. Το βρήκανε κάποτε, ήταν η εφημερίδα και ανοίγαμε την εφημερίδα. Τώρα ανοίγουμε τον υπολογιστή για να χαλαρώσουμε. Αλλά μην περιμένουμε από το παιδί να ξεκολλήσει από το τάμπλετ και να αγαπήσει το διάβασμα ή το παιχνίδι ή οτιδήποτε άλλο. Αν αδιαφορούμε και δεν επισημαίνουμε στα παιδιά μας να σέβονται το περιβάλλον στο οποίο παίζουν, όπως, επιτρέψτε μου, συμβαίνει μερικές φορές τα παιδιά μας να παίζουν εδώ στο χώρο της Χριστιανικής Ελπίδος, που τόσο έτσι με αγάπη μας φιλοξενούν, αλλά παίζουν πολλές φορές με καταστροφική διάθεση. Καταστρέφουν τα κλαδιά των ανθισμένων δέντρων ή κόβουν πρόημα τους καρπούς στο δέντρο και τα πετούν πέρα δόθε. Χωρίς όμως εμείς να εξηγήσουμε από το σπίτι ότι αυτή η πράξη δεν είναι σωστή, διότι με αυτό δεν θα έχουμε ούτε εμείς να φάμε καρπούς, ούτε οι άλλοι άνθρωποι. Ένα άλλο παράδειγμα είναι, αν κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους για την εμφάνισή τους, μην απορρίσουμε όταν το παιδί μας δει κάποιον που έχει παραπάνω κιλά ή μια δυσμορφία, να το πει χοντρό ή άσχημο. Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Αν χρησιμοποιούμε άσχημες, υποτιμητικές λέξεις μπροστά στο παιδί για πρόσωπα που συνδέονται με την κατήχηση των παιδιών μας, μην τα κατηγορήσουμε όταν απομακρυνθούν από την Εκκλησία και επισυγχρατούν με το Θεό. Εύχομαι εδώ, όσοι είστε οικογενειάρχες, τέτοια φαινόμενα να μην υπάρχουν. Αλλά είναι γνωστό ότι παλαιότερα υπήρχαν και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συμβάλλει, δεν οικοδομεί στα παιδιά μας. Και είναι χρήσιμο να υπάρχει αγαστή συνεργασία με τα ιεραποστολικά πρόσωπα, έστω και αν έχουν κάποιες αδυναμίες ως άνθρωποι, κάποιες ατέλειες. Με λίγα λόγια, να σκεφτούμε πώς θέλουμε να συμπεριφέρεται το παιδί μας και πριν το μαλώσουμε για την άσχημη συμπεριφορά του, να κοιταχτούμε λίγο στον καθρέφτη. Μήπως τα παιδικά τους ματάκια μας φωτογραφίζουν? Μήπως απλά είναι ένα δικό μας αντίγραφο? Αν ναι, τότε πρέπει να προσέξουμε τις δικές μας αδυναμίες. Και ερχόμαστε τώρα στο κυρίω θέμα, πώς βλέπουν τα παιδιά τους γονείς τους. Αναφυσβήτητα, τα παιδιά αποτελούν πηγή χαράς και ευτυχίας για τους γονείς. Αλλά ταυτόχρονα γίνονται πηγή άγχους και αγωνίας, διότι δεν είναι μόνο τα θέματα φροντίδος, ένδυσης, διατροφής, ψυχαγωγίας, αλλά και η όλη διαπαιδαγώγηση, η μόρφωσή τους και μεγαλώνοντας η αποκατάστασή τους, επαγγελματική, ο γάμος κτλ. Δεν υπάρχει παιδί που σε κάποιο στάδιο της ζωής του δεν προβλημάτισε τους γονείς του ή δεν έγινε αφορμή ανησυχίας και προβληματισμού. Όπως έλεγαν οι παλαιότεροι, μικρά παιδιά, μικρά προβλήματα. Μεγάλα παιδιά, μεγάλα προβλήματα. Σε μικρή ηλικία τα παιδιά δεν είναι πάντα σε θέση να εκφράσουμε λόγια τα συναισθήματά τους, όπως τη μοναξιά, το φόβο που νιώθουν ή τι τους ενοχλεί. Και όταν αρχίζουν και μπορούν να διατυπώνουν αυτά τα συναισθήματα, πολλές φορές δεν θέλουν να τα εκφράσουν. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα κατά την περίοδο της εφηβείας, όπου οι έφηβοι συχνά συγκαλύπτουν τα συναισθήματά τους, τις αγωνίες τους και πολλές φορές λένε ψέματα και δεν λένε τα πραγματικά τους αισθήματα. Κάτι που παρατηρείται κυρίως στις πιεστικές και υπερπροστατευτικές μητέρες. Γι' αυτό το συνθέστορο αμάρτημα των παιδιών αυτής της ηλικίας είναι ότι λένε ψέματα στους γονείς προς αποφυγή οποιασδήποτε παρατηρήσεως ή επίπληξης ή άλλης ενοχλήσεως. Είναι πολύ βοηθητικό για το θέμα μας οι απαντήσεις που έδωσαν μαθητές σε ένα σχολείο της Αμερικής σχετικά με το πώς βλέπουν τους γονείς τους. Αξίζει να δούμε τι είπανε οι μικροί μαθητές. Οι μεγάλοι δίνουν υποσχέσεις και έπειτα τις ξεχνούν. Ή λένε πως δεν επρόκειτο για πραγματική υπόσχεση, αλλά μόνο για ένα ίσως. Οι μεγάλοι δεν αφήνουν τα παιδιά τους να ντύνονται όπως θέλουν, ενώ οι ίδιοι ντύνονται όπως τους αρέσει και αν ακόμα αυτό που αποφασίζουν να φορέσουν δεν ταιριάζει στην περίπτωση. Οι μεγάλοι δεν κάθονται να ακούσουν τι τους λένε τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά έχουν έτοιμη την απάντηση. Οι μεγάλοι κάνουν λάθη, μα ποτέ δεν τα παραδέχονται. Ή το λάθος τους δεν είναι λάθος, ή κάποιος άλλος φταίει για το λάθος που έκαναν. Οι μεγάλοι διακόπτουν συνεχώς τα παιδιά όταν αυτά διηγούνται κάτι. Αν όμως ένα παιδί διακόψει ένα μεγάλο, αρχίζουν αμέσως οι παρατηρήσεις. Οι μεγάλοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ένα παιδί μπορεί να επιθυμεί ένα πράγμα για το χρώμα του, το σχήμα του ή το μέγεθός του. Αν δεν τους αρέσει, λένε, δεν μπορώ να καταλάβω τι το ωραίο βρίσκεις σε αυτή την αηδία. Οι μεγάλοι κάνουν πάντοτε κουτσομπολιό. Αν όμως τα παιδιά κάνουν το ίδιο και πουν τα ίδια πράγματα για τα ίδια πρόσωπα, τότε τους λένε ότι είναι ανεδέσατα και ότι τους λείπει ο σεβασμός. Έτσι δεν γίνεται, αδέλφια μου? Πολύ συχνά συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Βεβαίως, το θέμα μας δεν εξαντλείται σε αυτές τις απαντήσεις και έχοντας αυτά υπόψη που προανέφερα με βάση αυτά που είπαν τα παιδιά, θα με επιτρέψετε να σας αναφέρω μερικές ακόμα περιπτώσεις απρόσεκτης συμπεριφοράς και κρίσεων γονέων προς τα παιδιά τους, οι οποίες κυριολεκτικά αναστατώνουν τις παιδικές ψυχές. Πρώτον, οι αρνητικές εκφράσεις για την εξωτερική εμφάνιση των παιδιών. Προσοχή στο σχολιασμό σωματικών ατελειών του παιδιού μας, έστω και χάρη αστειότητος. Παραδείγματος χάρη, αν έχει μεγάλη μύτη, παραπανήσια κιλά ή το συνθέστερο στα παιδιά που λίγο τα αυτιά είναι μεγάλα ή πεταχτά. Πολλά παιδιά αισθάνονται μειονεκτικά με αυτές τις ατέλειες και έχουν πρόβλημα και στην υπόλοιπη ζωή τους, στην ενήλικη. Και αυτό που σας λέω, έχω έτσι περιπτώσεις. Ξέρω μια νεαρή κοπέλα που μου λέει, πάτερ, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Από αυτό που μου έλεγε ο πατέρας μου όταν ήμουν σε μικρή ηλικία, παρόλο που κατάλαβα ότι το έλεγε χάρη να αστειώτος. Είμαι σε αυτή την ηλικία και δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Είναι κάτι το οποίο μένει. Ή ένα άλλο περιστατικό, ακόμα πιο δύσκολο και φοβερό. Ένας πατέρας μιας εφήβου έλεγε συχνά στη μητέρα της ότι είναι παχουλή. Το κορίτσι συνεπέρανε, ήταν στην εφηβεία, ότι οι άντρες προτιμούν περισσότερο τις αδύνατες και έτσι υποβλήθηκε στη βάσανο της δίαιτας, αρχίζοντας ένα σκληρό αγώνα αυστηρής αλλά και επικίνδυνης δίαιτας. Είχε φτάσει στην ευρική ανορεξία. Μόνο που έτσι το παραπέντε σώθηκε. Και αυτό γιατί? Διότι από αμέλεια και από αδιακρισία του γονιού που έλεγε την μητέρα ότι έχεις παραπανήσια κιλά. Και όταν πολύ αργότερα θα προσπαθήσουμε να το πείσουμε το παιδί για το αντίθετο με λογικά επιχειρήματα, θα έχουμε να ξεριζώσουμε πολλά αγριόχορτα με βαθιές ρίζες από την καρδιά του, τα οποία εμείς πήραμε. Καλό είναι λοιπόν να αποφεύγουμε τις αρνητικές εκφράσεις, έστω και χάριν αστείωτος. Ένα άλλο είναι η αποφυγή συγκρούσεων, ηρωνικές και απορριπτικές έτσι εκφράσεις. Τα παιδιά δεν θέλουν τη σύγκρουση και στεναχωριούνται όταν έρχονται σε αντιπαράθεση με τους γονείς τους. Από το πιο συχνά αμαρτήματα που αναφέρω στην εξομολόγηση είναι ότι δεν θέλουν να έρχονται σε ρήξη με τους γονείς. Είναι χρήσιμο να έχουμε υπόψη ότι ποτέ δεν μου είπε κάποιο παιδί το πόσο καλοί είναι οι γονείς και το πόσο επικοινωνεί μαζί τους. Είναι κάτι που με έκανε εντύπωση. Συνήθως παραπονιούνται άμεσα ή έμεσα, με διάφορους τρόπους, ανάλογα με την ηλικία τους, αν και αναγνωρίζουν την προσφορά των γονέων και θέλουν να έχουν καλές σχέσεις, ότι έχουν κάτι με τους γονείς. Παράπονο. Στην πραγματικότητα, προσπαθούν να ικανοποιήσουν τους γονείς τους με μοναδικό σκοπό να αγαπηθούν και να τους δώσουν χαρά. Κανένα παιδί δεν είναι κακό, εκτός αν εμείς οι μεγάλοι το ενοχοποιήσουμε. Οι συζητήσεις με το παιδί μας θα πρέπει να είναι γόνιμες και δημιουργικές, τονίζοντας τα υπέρ και τα κατά κάθε προβλήματος που προκύπτει. Να επιδιώκουμε με κάθε τρόπο να αναπτυχθούν αισθήματα εκτίμησης και αλληλοσεβασμού. Τα παιδιά στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, κάθε τι που λέμε για αυτά το πιστεύουν, γιατί μας έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη. Για το λόγο αυτό πρέπει να προσέχουμε τα διάφορα επίθετα που χρησιμοποιούμε όταν παρατηρούμε. Οτιδήποτε πούμε το πιστεύουν. Εάν στην προσπάθειά μας να φιλοτιμήσουμε το παιδί μας για να διαβάσει ή να συμμαζέψει το δωμάτιό του, το αποκαλούμε τεμπέλη, μην εκπλαγούμε αν όντως από αντίδραση γίνει τεμπέλης, γιατί θα πιστέψει ότι αφού το είπε ο μπαμπάς, έτσι είναι. Ή πολλές φορές η σπίσμα των γονέων κάνει το αντίθετο. Επίσης, να αποφεύγουμε τα ταπεινωτικά σχόλια και προσβολές όπως «είσαι βλάκας», «απρόσεκτος», «κακό παιδί» ή να ειρωνευόμαστε τις πράξεις και τις σκέψεις τους γιατί προσβάλλουμε το εγώ τους. Γι' αυτό νιώθουν πολλές φορές έντονο μίσος προς τους γονείς, τους βλέπουν τους χειρότερους εχθρούς, έστω και αν αυτά που είπαμε ήταν λόγια της στιγμής, λόγω οργής, αλλά η πίκρα μένει στην καρδιά του παιδιού και αναπτύσσονται συναισθήματα μίσους, μειονεξίας και ανασφάλειας. Εδώ θα ήθελα να σας καταθέσω, αδέλφια μου, ότι έχω περιπτώσεις και φυσικά και ο κάθε πραγματικός θα έχει αντίστοιχες περιπτώσεις παιδιών ακραίας μεν, αλλά χαρακτηριστικές, που έχουν τόσο μίσος για τους γονείς που θα ήθελαν όχι μόνο να είναι σε άλλο σπίτι, αλλά να μην ζούσαν οι γονείς. Δηλαδή, θα χαιρόντουσαν ως λύτρωση αν είχαν πεθάνει οι γονείς. Καταλαβαίνετε μέσα στην καρδιά τους τι συμβαίνει με το να υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση εκ μέρους των γονέων. Τα παιδιά μας βλέπουν σαν κριτές, αν τα κρίνουμε σκληρά, αντί σαν υποστηρικτές, αν τα συμβουλεύουμε. Σαν προστάτες, αν τα αγκαλιάζουμε. Ακούνε συχνά πως για το καλό τους κάνουμε πολλά και πως για την ευτυχία τους άλλα τόσα. Μα τα ίδια αντιλαμβάνονται πολύ καλά εάν υπάρχει συνέπεια μεταξύ των λόγων και των έργων μας. Απαντήσεις γνωστές όπως «δεν υπάρχει νόημα να μιλάμε» ή «αφού δεν με καταλαβαίνεις, σταματάμε το διάλογο». Δημιουργούν εντάσεις και κακές σχέσεις ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά. Πιστεύω ότι από τα δυσκολότερα πράγματα που έχει να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος στη ζωή του είναι τα εξής. Ο έλεγχος των δικών του συναισθημάτων και η διαχείριση των ανθρωπίνων σχέσεων, οι οποίες χρόνο με το χρόνο γίνονται πιο δύσκολες. Το να ελέγξεις τα συναισθήματά σου, βλέπετε πόσες φορές δυσκολευόμαστε μέσα μας έτσι να ηρεμήσουμε, να μπορέσουμε να έχουμε μέσα μας αυτή την ισορροπία. Και αυτό γιατί, διότι δεν εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού. Και το άλλο, οι ανθρώπινες σχέσεις που ειδικά στις μέρες μας είναι τόσο ταραγμένες, υπάρχουν εντάσεις παντού. Και στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και στο εργασιακό. Και εδώ είναι που χρειάζεται να έχουμε μέσα σε αυτές όλες τις σχέσεις το Θεό, ώστε να μπορέσουμε εμείς να διαχειριστούμε τα δικά μας συναισθήματα και όσο εξαρτάται από εμάς να μπορούμε να ρυθμίσουμε και να είναι όσο εξαρτάται από εμάς ειρηνικές οι σχέσεις. Ένα τρίτο είναι οι υπερβολικές απαιτήσεις των γονέων. Οι γονείς πολλές φορές έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τα παιδιά τους. Ειδικά το χρόνιο πρόβλημα με τα μαθήματα του σχολείου ασκούν υπερβολική πίεση για να διαβάζουν και να παίρνουν υψηλούς βαθμούς. Φυσικά, οι προθέσεις των γονέων είναι καλές, αλλά ξεχνούν τα δικά τους παιδικά χρόνια. Ότι και αυτοί ήταν μαθητές και πολλές φορές είχαν δυσκολίες στο διάβασμα. Γιατί δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Κάτι πολύ σοβαρό που δεν λαμβάνουμε έτσι πολλές φορές υπόψη, ακόμα και τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Η μελέτη των μαθημάτων του σχολείου δεν είναι κάτι ευχάριστο και απαιτεί κόπο. Τα παιδιά όμως αποφεύγουν το διάβασμα και δεν πιέζουν τον εαυτό τους ώστε να βάλουν ένα σταθερό πρόγραμμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται στο σπίτι ομερικοί καυγάδες και να δέχονται τα παιδιά από τους γονείς συνεχείς παρατηρήσεις, επικριτικά σχόλια και εκφράζοντας τα συναισθήματά τους με παράδοξους τρόπους. Αντιδρούν τα παιδιά. Για παράδειγμα, μπορούν να δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν ότι τα μαθήματα τους προκαλούν άγχος, τα παιδιά δηλαδή, και το εκφράζουν με γκρίνια και το τι θα φορέσουν στο σχολείο. Δηλαδή, αλλού είναι το πρόβλημα, έχουν άγχος με τα μαθήματα και εκφράζονται με άλλον τρόπο, στο ντύσιμο, στο φαγητό. Και μπορεί να μην τολμούν να πούν ότι φοβούνται γιατί ο μπαμπάς φωνάζει πολύ έντονα και το εκφράζουν σαν δυσκολία στη μελέτη. Δημιουργείται αυτό το άγχος, αυτή η ταραχή. Πολλές φορές αναφέρουν τα παιδιά, και συνήθως οι μητέρες είναι πρωταγωνιστές σε αυτό το θέμα, «Η μητέρα μου τα θέλει όλα τέλεια». Αυτό το λένε γιατί συνήθως οι μητέρες δεν αφήνουν τα παιδιά τους να πάρουν ανάσα. Τα παρακολουθούν πόση ώρα διάβασαν, τα εξετάζουν με ακρίβεια και διαρκώς επαναλαμβάνουν τη γνωστή φράση. Θα διαβάσεις για να πάρεις μεγάλο βαθμό, πάνω από 18. Μόνο αυτό το βαθμό αξίζεις. Έτσι τα παιδιά αγχώνονται όταν έχουν διαγωνίσματα στο σχολείο. Πολλές φορές αυτό το άγχος σωματοποιείται με αρρυθμίες, με πονοκεφάλους, ακόμα και με άπρεπες πράξεις. Και εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στην εφηβεία. Διότι το άγχος μετά έχει ως διέξοδο σε πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να κάνει το παιδί μας, διότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί το άγχος και καταφεύγει σε πράξεις οι οποίες δεν το βοηθούν αυτό καθεαυτό. Δεν θέλω να το πω, καταλαβαίνετε. Είστε γονείς και καταλαβαίνετε. Και λένε, γιατί να πάρεις 17, φαίνεται ότι δεν διάβασες καλά. Και σου το έλεγα, εφόσον δεν αποδίδεις το διάβασμά σου, θα πάρουμε κάποια περιοριστικά μέτρα. Από σήμερα και για ένα μήνα δεν θα βγαίνεις έξω βόλτα ή δεν θα παίξεις ποδόσφαιρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούν επιπλέον άγχος στα παιδιά, με αποτέλεσμα ακόμα η διαδικασία της μάθησης να γίνεται πιο δύσκολη. Εδώ, αδέλφια μου, σας παρακαλώ, θέλω την προσοχή σας. Άλλο είναι να παρακινούμε το παιδί να διαβάσει και άλλο να το απειλούμε με τιμωρίες. Άλλο είναι το παιδί να έχει σταθερό πρόγραμμα μελέτης και πρέπει να το βοηθήσουμε να έχει σταθερό πρόγραμμα και άλλο συνεχώς να το πιέζουμε να διαβάζει. Άλλο να δείχνουμε στο παιδί την κορυφή και άλλο να επιμένουμε ότι η επιτυχία είναι μόνο η πρωτιά. Πράγμα που καλλιεργεί μια οριστημένη κατάσταση. Είναι η γνωστή τελειομανία. Και να μην ξεχνάμε ότι τα λάθη των παιδιών μας είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας της μάθησης. Όταν ένα παιδί κάνει λάθη και έχει αποτυχίες, να μην εκδηλώνουμε αμέσως τα αρνητικά μας συναισθήματα προς τις ικανότητές του και το λέμε ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις, είσαι άχρηστος και έτσι του δημιουργούμε απογοήτευση και έλλειψη εμπιστοσύνης. Αλλά μετά από διάλογο να διερευνήσουμε την αιτία της αποτυχίας και να το φιλοτιμήσουμε. Αν θέλουμε τα παιδιά να διαβάσουν και να αγαπήσουν το διάβασμα και να μην λένε «βαριέμαι», που είναι πολύ συνηθισμένο, σας προτρέπω και σας προτείνω να δούμε κάποιες συμβουλές κάποιων παιδαγωγών. Το είχα βρει στο ίντερνετ και μ' άρεσε και το υιοθέτησα. Πρώτον, να τα μάθουμε από μικρά να διαβάζουν μόνα τους, με διακριτική καθοδήγηση και όχι συνεχή αστυνόμευση. Να είμαστε δηλαδή πάνω από το κεφάλι τους. Δεν είναι απαραίτητο να τα μάθει όλα με την πρώτη. Έχει δικαίωμα στο λάθος. Άλλωστε και εμείς πολλές φορές μέσα από αυτή τη διαδικασία των λαθών και των αποτυχιών μάθαμε. Το παιδί μας να μην πιστέψει ότι όλη η αξία του εξαρτάται και κρίνεται από το βαθμό των εξετάσεων, γιατί θα νιώθει ενοχές και θα το κυριεύσει ο φόβος της αποτυχίας. Όπως πολλές φορές γίνεται με παιδιά που είναι τώρα τρίτη ηλικίου και λένε «Πάτερ, φοβόμαστε την αποτυχία διότι οι γονείς επενδύσανε τόσα χρήματα στο φροντιστήριο, κάνανε τόσες θυσίες για μας και αν αποτύχουμε τι γίνεται». Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί άγχος στα παιδιά και ενοχές. Τρίτον, να μην έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις από τα παιδιά μας από αυτά που μπορούν να κάνουν. Κάθε άνθρωπος είναι πρικισμένος από το Θεό με διαφορετικά χαρίσματα και καλούμεθα εμείς με τη βοήθεια του Θεού να τα ανακαλύψει το παιδί μας και να τα αξιοποιήσει. Μόνο θέλει προσοχή τα κίνητρά μας να μην είναι εγωιστικά, δηλαδή μέσω των παιδιών να ικανοποιούνται οι δικές μας κρυφές επιθυμίες και ανεκπλήρωτες επιθυμίες και τα ανεκπλήρωτα όνειρα. Αυτά που δεν κάναμε εμείς στα νιάτα μας, που θέλαμε να σπουδάσουμε ή δεν ξέρω τι άλλο, να θέλουμε να το δούμε στο παιδί μας. Η στάση μας απέναντι στα καθημερινά προβλήματα της ζωής. Το πρώτο είναι το άγχος των γονέων. Πώς μπορούν τα παιδιά να αγαπήσουν τη ζωή όταν βλέπουν τους γονείς τους να ζουν μέσα στο άγχος και στη στεναχώρια? Πώς να διαλέξουν την καρδιά τους ένα επάγγελμα όταν από τη μια κρέμεται η απειλή της ανεργίας και από την άλλη τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας δεν αφήνουν έστω και λίγο ελάχιστο ποιοτικό χρόνο για την οικογένεια? Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιες περιπτώσεις διάβασα σε ένα χριστιανικό περιοδικό, όπου ένας μαθητής στην ερώτηση της δασκάλας του «Τι θα γίνει όταν μεγαλώσει?» λέει «Και τι να μεγαλώσω για να γίνω σαν τους μεγάλους που γκρινιάζουν από το πρωί στο βράδυ και δεν είναι ποτέ ευχαριστημένοι? Αν είναι έτσι, δεν θέλω να μεγαλώσω». Η δασκάλα του λέει «Γιατί το λες αυτό? Είναι ωραίο ο άνθρωπος να έχει στόχους, να αγωνίζεται και να εκπληρώσει τα όνειρά του». Και ο μαθητής απαντά «Ποια όνειρα, κυρία? Ο πατέρας μου είχε όνειρο να γίνει αρχιτέκτονας. Τα κατάφερε, αλλά κάθε μέρα γκρινιάζει γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Και η μητέρα μου, που έγινε γιατρός, ποτέ δεν μου έχει πει ότι της αρέσει αυτό που κάνει. Διαρκώς τρέχει γεμάτη άγχος, παραπονιέται για τους φόρους, για τις περικοπές των μισθών, γκρινιάζει για τις ελλείψεις στα νοσοκομεία, αγωνιά για το μέλλον. Είναι ζωή αυτή? Εγώ δεν θέλω να γίνω έτσι. Γι' αυτό δεν θέλω να μεγαλώσω». Σημαντικό είναι για τα παιδιά αν οι γονείς τους έχουν όντως χριστιανικό φρόνημα και ήθος που ρυθμίζει τις πράξεις τους στην καθημερινότητα και με αυτό κρίνουν τα γεγονότα. Όσο πιο ξεκάθαρες αντιλήψεις έχουμε για τα υπαρξιακά ερωτήματα, δηλαδή για τον Θεό, για τον κόσμο και την πρόνοια και την αγάπη του Θεού, τόσο πιο σταθερά θα εδραιώνεται η πίστη των παιδιών στον Χριστό και θα αγαπούν την Εκκλησία. Συνεπώς, είμαστε προσεκτικοί το τι λέμε μπροστά στα παιδιά μας και ποτέ μην τα υποτιμάμε την νοημοσύνη τους, την αντίληψή τους, λέγοντας ότι δεν καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από όσα εμείς νομίζουμε. Και εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γι' αυτό χρειάζεται καλλιέργεια και οι γονείς και τα μαθήματα που γίνονται και η συμμετοχή μας στην όλη ζωή της Εκκλησίας, ώστε να αποκτήσουμε αυτό το φρόνημα. Τα πάντα είναι στα χέρια του Θεού. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και το λέω και στον εαυτό μου και το διδάσκω, αυτό που λέει ο ιερέας συχνά στις ιερές ακολουθίες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτό το πάσα σημαίνει όλα τα προβλήματα. όχι μόνο τα μεγάλα, όταν έχουμε αρρώστιες, όταν έχουμε κάτι πολύ συγκλονιστικό, αλλά και τα απλά πράγματα. Κύριε, ανέλαβε τα. Δεν μπορώ να τα διαχειριστώ. Στα χέρια σου είναι. Αυτό το πράγμα, εάν το μάθουμε, πρώτα εμείς να το βιώνουμε, θα το μεταδώσουμε και στα παιδιά μας. Ειρήνη στο σπίτι. Δυστυχώς, είναι δυσέβρετη στην εποχή μας η γαλλίνικη ειρήνη μέσα στην οικογένεια. Μιας εποχής έντονου ανταγωνισμού και ανασφάλειας, ακόμα και μεταξύ των μελών της οικογένειας. Οι γονείς πρέπει να το προσέξουν και να μην επιρρύπτουν το σφάλμα και την έλλειψη αρμονίας στις συνθήκες της ζωής τους, στους παππούδες, στα πεθερικά ή ο ένας να κατηγορεί τον άλλον. Πρέπει να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση αλλάζοντας τη δική μας συμπεριφορά. Οι οικονομικές δυσκολίες, τα ελαττώματα του χαρακτήρα, η ασυμφωνία χαρακτήρων των γονιών, το μικρό σπίτι, οι ανεπιθύμητοι γείτονες, συγγενείς, οι αρρώστιες ή οτιδήποτε άλλο, όλα αυτά απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στο πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Είναι αυτό που έλεγε προηγουμένως, και πάσαν τη ζωή ημών. Φυσικά, αντιμετωπίζονται μόνο με την υπομονή που θα αντιλήσουμε από τον Ιησού Χριστό, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στην πνευματική τελειότητα. Είναι πολλές οι δυσκολίες που αναφύονται στην καθημερινή μας ζωή. Ωστόσο, η ειρήνη είναι το πρώτιστο και την ομαλή ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών και γενικότερα όλο το μελών της οικογένειας. Γι' αυτό οι σύζυγοι πάνω απ' όλα να επενδύσουν στις μεταξύ τους καλές και αρμονικές σχέσεις, διότι όταν φιλονικούν μπροστά στα παιδιά, το πνεύμα της διαφωνίας θα επηρεάσει έντονα τον ψυχισμό των παιδιών, ίσως και ανεπανόρθωτα. Είναι ξεκάθαρο ότι οι συγκρούσεις των γονέων, τα παιδιά τις βιώνουν με ιδιαίτερη ευαισθησία και αντιδρούν ποικιλοτρόπως. Πολλές φορές δεν έχουν διάθεση να κάνουν τίποτα δημιουργικό. Χάνουν το κέφι τους, χάνουν την διάθεσή τους και κλείνονται στον εαυτό τους. Και το έκτο είναι να μάθουμε να ακούμε τα παιδιά μας. Είναι σημαντικό να ακούμε τα παιδιά πάντα με καλή διάθεση. Βασική προϋπόθεση για ένα φιλικό διάλογο είναι να ακούμε προσεκτικά τι έχουν να μας πούν. Αν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, δεν έχουμε χρόνο ή υπάρχουν εκείνη την ώρα και άλλα πρόσωπα ενώ το παιδί θέλει να μιλήσει, ας αναβάλουμε αυτή τη συνάντηση, αυτή τη συζήτηση με το παιδί μας σε μια άλλη ώρα, κατάλληλη. Το παιδί θα καταλάβει, θα εισπράξει το μήνυμα ότι ουσιαστικά λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη αυτή την επιθυμία του και αυτή την ανάγκη του. Είναι σπουδαία τέχνη να επικοινωνούμε σωστά με τα παιδιά για να βγάλουμε τα ισόψυχά τους, τα συναισθήματά τους, διότι πολλές φορές αποφεύγουν να μας τα αποκαλύψουν. Να μην ξεχνάμε ότι σε ένα παιδικό μυαλό το κάθε τι το μεγαλοποιεί, το ζει πολύ διαφορετικά και αυτό πολλές φορές το ταράσει και αλλάζει τη διάθεσή του και φεύγει πολλές φορές και η ψυχική ειρήνη. Είναι κάτι το οποίο πολλές φορές δημιουργεί τέτοιες αναστατώσεις, ενώ για μας είναι πολύ πιο εύκολο και διαχειρίσιμα κάποια πράγματα, ενώ για το παιδί είναι πολλά πράγματα τα βιώνει με έναν άλλο τρόπο. Που σημαίνει το πρώτο βήμα που έχουν να κάνει οι γονείς είναι να οπλιστούν με υπομονή και να αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά τους. Χρειάζεται χρόνος όσο ένα παιδί προσπαθεί να εκφράσει το συναίσθημά του ή οποιοδήποτε πρόβλημα στους γονείς του. Θα το πει όταν νιώσει ότι ο γονέας είναι δίπλα του, όταν νιώσει ασφάλεια. Δεν είναι εύκολο, μπορεί να είναι δικό μας το παιδί, αλλά πολλές φορές όταν ρωτάω τα παιδιά, λέω αυτό το έχεις πει στον πατέρα σου, στη μητέρα σου. Όχι, λέει πάτερ, δεν μπορώ να το πω, δεν αισθάνομαι την ανάγκη, ο πατέρας μου δεν κάθεται να μ' ακούσει, απλώς με συμβουλεύει. Δεν κάθεται να μ' ακούσει. Είναι κάτι που χρειάζεται να το προσέξουμε και όπως να προσέξουμε και τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου, οι πατέρες μην παροργίζετε τα τέκνα ημών. και τα αρνητικά αισθήματα των παιδιών την ώρα της επίβλησης θα βιώνουν πολύ διαφορετικά. Γιατί εκείνη την ώρα την παρατήρηση, επειδή θίγεται ο παιδικός εγωισμός, αισθάνονται πολλές φορές πικραμένα και δεν την αντέχουν αυτή την κριτική. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε παρατηρήσεις, αλλά να λάβουμε υπόψη μας πώς το παιδί αντέχει αυτή την παρατήρηση και πώς θα την πούμε. Όχι εκνευρισμένοι, εγώ δεν θα ξεχάσω, εξομολογητικά σας το λέω, όταν ήταν δίκαιη η παρατήρηση της μητέρας μου, καθόμουν και άκουγα την παρατήρηση ή έτρωγα το ξύλο και δεν διαμαρτυρόμουν. Όταν όμως έστω και στο λίγο ήταν άδικη, αντιδρούσα. Και όταν μεγάλωσα, της το είπα, λέω, αυτό με ενοχλούσε πάρα πολύ. Διότι εν αδικία όταν είναι το παιδί, το αισθάνεται και το βιώνει πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό πολλές φορές έχουμε απρόσμενες αντιδράσεις. Και καλά θα είναι να προσέξουμε απλά πράγματα. Να ακούμε το παιδί μας με την πρέπουσα προσοχή που τους αρμόζει, όπως προαναφέραμε, και να είμαστε ειλικρινείς μαζί τους. Να κρίνουμε τα πάντα με επιείκεια. Να αναγνωρίζουμε κάθε ελαφρυντικό, δεδομένου ότι έχουν την απειρία και κάνουν λόγω του νεαρού διάφορα σφάλματα. Πριν δώσουμε μια συμβουλή σε ένα θέμα ή κάνουμε μια παρατήρηση για μια σκανδαλιά, να συζητάμε μαζί τους και να δούμε πώς το αντιλαμβάνονται και γιατί το έκαναν. Εδώ θα με επιτρέψετε να αναφέρω ένα περιστατικό που συνέβη με το μικρό το Μιχαήλ, το συνονόματό μου. Είχε συμβεί κάτι και με έναν μεγάλο είχε μαλώσει και αντέδρασε πάρα πολύ. Και νευριασμένος πηγαίνει και κλείνεται στο δωμάτιό του και τραβά την πόρτα με ένταση. Εγώ εκείνη την ώρα πηγαίνω και του λέω, Μιχαήλ, με φύγε και εσύ. Πρώτη φορά ο Μιχαήλ ύψωσε τον τόνο και μάλιστα με τέτοιο τρόπο με αντιμετώπισε. Λέω, αυτός τώρα για να μου πει και φύγει και εσύ, καταλαβαίνω σε ποια κατάσταση είναι. Δεν έφυγα. Απλώς έτσι περίμενα. Του λέω, καλό μου παιδί, καταλαβαίνω τώρα πώς νιώθεις. Και άρχισα λίγο έτσι παραστατικά να λέω κάποια πράγματα. Λέω, και εγώ κάπως έτσι ένιωθα μικρός. Όταν με κάναν παρατήρηση, άρχισε η καρδιά να χτυπάει, να χτυπάει, να αισθάνομαι την ανάγκη να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο, να κρυφτώ κάτω από το τραπέζι. Του έλεγα διάφορα στο μικρό. Αυτός με άκουγε. Το λέω, και από την όλη ιστορία, ουσιαστικά εμείς ταλαιπωρούμαστε. Εμείς αισθανόμαστε άσχημα και δεν ωφελούμε τον εαυτό μας, έτσι δεν είναι? Κατεβάζει το κεφάλι και μου λέει, παππού, πώς μπορώ να ρυθμίσω και να ελέγξω τα νεύρα μου? Με έκανε εντύπωση. Που σημαίνει ότι αντί να το γίνει την ώρα και εγώ να τον έλεγα, δεν τρέπεσαι σε μένα, είμαι και ιερέας, έκανες αυτό, έκανες εκείνο, μπήκα στον κόπο, σας το λέω έτσι εξομολογητικά, και με έκανε εντύπωση όχι ο τρόπος που χειρίστηκα, όσο αυτό που μου είπε το παιδί, παππού, πώς μπορώ να ρυθμίσω και να ελέγξω τα νεύρα μου. Χρειάζονται τα παιδιά μας ενθάρρυνση για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Δηλαδή, να τους δώσουμε τον κατάλληλο χρόνο, ώστε να έχουν το θάρρος να διατυπώσουν τις σκέψεις τους, αυτό που νιώθουν. Που πολλές φορές φοβούνται να το πούν, γιατί μπορεί εμείς οι μεγάλοι να το θεωρούσουμε υπερβολικό ή να το χαρακτηρίσουμε χαζό ή οτιδήποτε άλλο. Να μην ξεχνάμε να εκδηλώνουμε τα συναισθήματά μας δίνοντας μια ζεστή αγκαλιά. Θυμηθείτε εδώ που είχε έρθει ο κ. Μαρκίδης και επισήμανε την αναγκαιότητά της. Ήταν πάρα πολύ αυτή η ωραία η ομιλία που μιλούσε για την προσφορά αυτής της απλής κίνησης, της αγκαλιάς. Και όπως ξέρουμε, οι άνθρωποι ουσιαστικά επικοινωνούν με, όχι με το λόγο, αλλά με κινήσεις. Με τη μη λεκτική συμπεριφορά. Με τα μάτια, με το χέρι, με τη χειραψία, με την αγκαλιά, με την όλη στάση του σώματος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας ότι πολλές φορές ένα χάδι, μια αγκαλιά, ένα φυλάκι αμέσως καλμάρει τον άλλον και δείχνει ότι υπάρχει αυτή η φιλική σχέση. Συχνά λέω ότι η χαρά είναι απλή και βρίσκεται στις απλές ανθρώπινες σχέσεις και ιδιαίτερα σε αυτές που είναι ποτισμένες με το Πνεύμα του Θεού. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο προς το καλύτερο, αξίζει να επενδύσουμε στις ανθρώπινες, ειδικότερα στις οικογενειακές σχέσεις, γιατί εκεί βρίσκεται η ομορφιά της ζωής. Η κοινωνία μας εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα της οικογένειας. Αν θέλουμε ένα καλό κόσμο και καλύτερο, και πάλι θα αναφερθώ επιλέξει στο βιβλίο του Μαρτίδη, «Το μήλο πάνω από τη μηλιά», είναι μονόδρομος να καλλιεργήσουμε με επίγνωση εμείς οι γονείς τη σχέση με τα παιδιά μας. Γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον του κόσμου. Και για να γίνει αυτό, προϋπόθεση είναι να οριμάσουμε εμείς οι γονείς. Να αποκτήσουμε πιο ανοιχτή, τρυφερή και αγαπητική ματιά απέναντι στη ζωή. Μια ευέλικτη ματιά που εξυπηρετεί πρόσωπα και σχέσεις. Μια ματιά που σέβεται τον άλλον. Και κλείνοντας το θέμα, αγαπητοί μου γονείς, προσπάθησα, χωρίς να το εξαντλήσω το θέμα, να απαντήσω στο κύριο ερώτημα. Πώς μας βλέπουν τα παιδιά? Και από την όλη ανάπτυξη του θέματος, η απάντηση συμπυκνούνται στο εξής. Όπως τους παρουσιαζόμαστε. Το πιο σημαντικό αγαθό που πρέπει να προσφέρουμε ως γονείς στα παιδιά μας είναι ο προσωπικός χρόνος. Καλοί μου γονείς, θέλω να ξέρετε ότι αποτελείτε και τα παιδιά τον καθρέφτη μέσα στον οποίο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους. Τι πιο ωραίο ο καθρέφτης αυτός να εκπέμπει μηνύματα αγάπης και κατανόησης. Και αναγκαίες προϋποθέσεις για να υπάρχει αυτή αλληλοκατανόηση και αγάπη είναι η αγάπη, ο αμοιβαίος σεβασμός και η υπομονή που εμπνέονται από το Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου. Από εκεί παίρνουμε δύναμη, από εκεί μπορούμε να πάρουμε αγάπη από την πηγή της αγάπης, διότι η δική μας η αγάπη εξαντλείται. Η ανθρώπινη αγάπη και προς το σύζυγό μας και προς τα παιδιά είναι περιορισμένη. Και κάποια στιγμή εξαντλείται και γι' αυτό δεν έχουμε και υπομονή. Αν θέλουμε να έχουμε απεριόριστη αγάπη, συνδεόμαστε με την εταιρεία της αγάπης που λέγεται Χριστός και παίρνουμε αγάπη από το Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου. Τα παιδιά με τα μάτια τους βλέπουν ένα άλλο κόσμο. Βλέπουν τα πράγματα από τη δική τους οπτική γωνιά. Ίσως όχι τη σωστή. Όμως αυτό έχει να κάνει με το επίπεδο ωριμότητας και αντίληψης του κάθε παιδιού και ανάλογα με τα βιώματά του. Τελειώντας, θέτω ένα προβληματισμό σε όλους και στον εαυτό μου. Θα είχαμε τη δύναμη να ρωτήσουμε τα παιδιά μας τι δεν τους αρέσει από τη συμπεριφορά μας ή τι θα ήθελαν από εμάς. Να κάνουμε δηλαδή μια συζήτηση με τα παιδιά μας, με την προϋπόθεση ότι αυτή η συζήτηση θα γίνει μέσα σε πνεύμα ελευθερίας, να μπορούν τα παιδιά να εκφραστούν, όχι κατά ανάγκη, επειδή εμείς είμαστε μεγάλοι και έχουμε και την οικονομική, έτσι, έχουν τα παιδιά μας την οικονομική εξάρτηση από εμάς και εξαρτάται το χαρτζηλίκι από το γονέα, όχι με τέτοιες πιέσεις, αλλά ελεύθερα. Και να γίνει διάλογος και μέσα από αυτό το διάλογο να μάθουν τα παιδιά ότι και εμείς οι μεγάλοι κάνουμε λάθη. Και είναι πολύ χρήσιμο και αναγκαίο, όπως λέω, η απλή μαγική λέξη που πρέπει να βγαίνουν και από τα χείλη μας, η λέξη συγγνώμη. Δεν θα ξεχάσω, αδέλφια μου, πολλές φορές έγινα μάρτυρας αυτής της εικόνος. Ο διδάσκαλος που ήταν χρόνια αρχηγός στην κατασκήνωση και μάλιστα τα τελευταία χρόνια επάνω στο Ζιάκα, έλεγε σε μικρά παιδιά όταν έκανε μια αυστηρή παρατήρηση και είδε ότι ήταν υπερβολική ή άδικη, ζητούσε συγγνώμη. Ένας άνθρωπος ηλικιωμένος, ένας άνθρωπος καταξιωμένος και έλεγε συγγνώμη. Και αυτό με έκανε εντύπωση. Και λέω πόσο πρέπει έτσι αυτή η απλή λέξη να βγαίνει μέσα και από τα χείλη μας αλλά και από την καρδιά μας. Αυτή βοηθάει πάρα πολύ στη σχέση μας. Και ανάμεσα στα αντρόγυνα που έτσι θα είχαμε διάφορες καταστάσεις, θα είχαν εκλείψει εντάσεις ανάμεσα στο αντρόγυνο αλλά και ανάμεσα στους γονείς προς τα παιδιά. Επίσης, να ζητάμε συγγνώμη από οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας, από το σύζυγο ή τη σύζυγο ή τα παιδιά μας. Ίσως έτσι με το παράδειγμά μας βοηθήσουμε και τα παιδιά μας να αναγνωρίσουν τα δικά τους τα λάθη και να μην φοβούνται και αυτά να ζητήσουν συγγνώμη. Είναι απόλυτο βεβαιωμένο ότι συνήθως οι άνθρωποι αντιδρούν σύμφωνα με τα δικά μας συναισθήματα. Είναι μετρημένο ότι το 95% των ανθρώπων αντιδρούν σύμφωνα με τα δικά μας συναισθήματα. Είμαστε εκνευρισμένοι. Ο άλλος θα μας απαντήσει εκνευρισμένα. Είμαστε ήρεμοι. Το 95% είναι μετρημένο. Οι Αμερικανοί που ξέρετε που κάνουν διάφορες μετρήσεις, το έχουν μετρήσει ότι το 95% των ανθρώπων στην ανθρώπινη συμπεριφορά αντιδρά σύμφωνα με τα δικά μας συναισθήματα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας που με ακούσατε και θα ήθελα μέσα από αυτήν την απλή ομιλία που ήταν ουσιαστικά όχι μέσα από βιβλία, παιδαγωγικά, παιδαγωγός δεν είμαι, θεολόγος είμαι, γονέας δεν έχω δικά μου παιδιά, αλλά χρόνια στις κατασκηνώσεις ζω τα παιδιά σας ως παιδιά μου. Ήθελα να κάνω μια κατάθεση ψυχής και μάλιστα όταν κάποιοι νεαροί άκουσαν ότι θα κάνω αυτό το θέμα, μου λένε «Πάτερ, να τα πεις στους γονείς». Λέω, θα τα πω, αλλά θα τα λέω και σε εσάς, λέω. Γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι να υπάρχει η αγάπη του Χριστού. Εύχομαι έτσι ο Χριστός να είναι το κέντρο της οικογένειας και μην ξεχνούμε δύο πράγματα που μας έμαθαν οι διδάσκαλοι μας, ο πατήρ Αυγουστίνος και ο διδάσκαλός μας, ο Μακαριστός. Η οικογενειακή προσευχή και η οικογενειακή μελέτη. Αυτό δημιουργεί κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει η ειρήνη μέσα στην οικογένεια. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις. Κυρίως εμπειρικά θα μιλήσω γιατί, όπως σας είπα, παιδαγωγικά δεν σπούδασα, εκτός από κάποια μαθήματα που κάνουμε στη θεολογική σχολή και από τη γενικότερη εμπειρία.
Να πω εγώ, Πάτερ. Το τελευταίο...